7 του Νοέμβρη φτάσαμε εσείως, σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου, κάνει τα μαγικά του. Και σήμερα θα παίξουμε μπαλίτσα μαζί με τον Παναγιώτη, όπως κάνουμε σχεδόν καθημερινά και με τους άλλους καλούς φίλους και συναδέλφους. Κοιτάξτε, εδώ η λέξη συνάδελφος τώρα είναι μια λέξη ευρέως έτσι τορπιλισμένη, θα έλεγα, παρεξηγημένη. Δεν ξέρω, ίσως δεν μπορώ να βρω και την ακριβή ορολογία, αλλά άλλο τώρα να δένεσαι με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και με τον οποίο συνεργάζεσαι και να μιλάς με τα μάτια, με την γλώσσα της σκέψης κλπ. Και άλλο να έχεις μια τυπική διαδικασία και να προχωράει η ώρα να περνάει, να τελειώνει το μεροκάματο και να γυρίζουμε σπίτι. Εδώ με τον Παναγιώτη και τα άλλα παιδιά, τους άλλους καλούς φίλους, τουλάχιστον περνάμε καλά. Παναγιώτη, ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Δουλεύουμε αρκετά για να το πετύχουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα μου πεις, αν δεν δώσεις λίγο σόρι, το αποτέλεσμα ή θα είναι μέτριο ή κάτω του μετρίου. Δεν λέμε ότι εδώ το αποτέλεσμα είναι τέλειο, αλλά τέλος πάντων, μην πείτε ότι ευλογάμε και τα γένια μας. Νικόλας Αγγελίδης, είπαμε, στο μικρόφωνο, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο, τη φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε ένα έτσι περίεργο ταξίδι, το οποίο ξεκινάει από το Μοντρεάλ του Καναδά, πιάνει μέχρι την Ήδρα, δεκαετία του 60, και καταλήγει κάπου στο Λος Άντζελες, μέσα σε μια βέβαια φολκλωρική, θα έλεγα, τρελή φρενήρη πορεία. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε, θα παρουσιάσουμε όσο πιο ταπεινά γίνεται φυσικά, τον μεγάλο Λέοναρντ Κόεν, ο οποίος σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια, στις 7 Νοέμβρη του 2016, έφυγε από την ζωή στο Λος Άντζελες. Όχι πλήρης ημερών σε καμία περίπτωση, έτσι, είχε πολλά ακόμα να δώσει και φυσικά έδωσε πολλά τα οποία παραμένουν ανεξίτηλα μέσα από το πέρασμα του χρόνου, και με αυτά θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε σήμερα όσο περισσότερο γίνεται και όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Ήταν 21η Σεπτέμβρη του 1934 όταν γεννήθηκε, άρα άμα το βάλουμε συνεπάγεται ότι ήταν 82 ετών όταν έφυγε από την ζωή. Ο Καναδός και λογοτέχνης και συνθέτης και τραγουδιστής και πολλά άλλα, θα τα δούμε στην πορεία. Κυρίως βέβαια μέσα από τη μουσική του τον γνώρισε ο κόσμος στο ευρύτερο φάσμα. Και το ξεκίνημα ήταν διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως είδαμε στην πορεία, αν και στην πορεία πάλι είχε πολλές, όχι αμφιταλαντεύσεις, πώς να το πω, εναλλαγές στο προϊόν το οποίο έβγαζε προς τα έξω, το οποίο φυσικά και δεν θεωρούσε προϊόν. Αλλά ξεκίνησε ως μουσικός της pop, κυρίως με μπαλάντες, οι οποίες είχαν μια έντονη επίδραση, δεχτεί μια έντονη επιρροή από την αμερικανική παραδοσιακή μουσική country, έτσι, και την μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Ήταν δηλαδή ένας συνδυασμός απίθανος και μαζί με την φοβερή βραχνάδα της φωνής του, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν ένα και μοναδικό. Ασχολήθηκε με πολλά θέματα, ως θεματικές ενότητες στα τραγούδια του, αλλά και στη λογοτεχνία που έγραψε. Αρκετά μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε πολύ για τον έρωτα, αγάπησε το κομμάτι αυτό, ήταν κομμάτι της ζωής του και θα το δούμε πώς ακριβώς έγινε, πώς ερωτεύτηκε, πού ερωτεύτηκε και βέβαια το γιατί δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο μερικές φορές περνάει όχι απαρατήρητο, ούτε ανεξήγητο, ούτε αναπάντητο. Είναι μια λέξη που δεν μπορείς να τη βρεις, γιατί είναι ο έρωτας ένα κομμάτι που πολλές φορές δεν μπορείς με τίποτα ούτε καν να το αναλύσεις. Τοποθετήθηκε μέσα από τη μουσική του, μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τον στίχο του, σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και πολιτικού φυσικά ενδιαφέροντος. Εναντιώθηκε στον πόλεμο όταν και όπου έγινε, αλλά και στο κομμάτι των... Μίλησε και για το κομμάτι των αμβλώσεων και αυτό είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το κομμάτι εκείνο της τοποθέτησής του. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Μοντρεάλ του Καναδά. Ο πατέρας του ήταν αρκετά πλούσιος, ήταν από εύπορη οικογένεια, ήταν υφασματάς, ασχολείται με το εμπόριο υφασμάτων, αλλά σε ηλικία μόλις 6 ετών ο Λέοναρντ Κόεν τον έχασε. Και αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο φυσικά για ένα παιδί τώρα σε αυτή την ηλικία Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνει τον πατέρα του, το στήριγμά του, αυτό που νιώθει ως το παράδειγμά του. Τον στιγμάτισε βέβαια, τον σημάδεψε, τον δυσκόλεψε πολύ στη ζωή του και τραγούδησε και για αυτή την σχέση πατέρα και γιου. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, έφηβος ήταν, και έγινε μέλος σε ένα μουσικό γκρουπ το οποίο λεγόταν Brooklyn Boys, και εκεί ξεκίνησε να παίζει την παραδοσιακή αμερικανική μουσική με μπάντζο και λοιπά, την μουσική country. Αργότερα, όταν φοίτησε στο Πανεπιστήμιο McGill, έβγαλε τα πρώτα του ποίηματα προς τα έξω, γιατί από μικρός του άρεσε να γράφει, και εκεί λοιπόν αρχίζει, όντας φοιτητής του Πανεπιστήμιου, να γίνεται γνωστός στους καλλιτεχνικούς αλλά και τους λογοτεχνικούς κυρίως κύκλους της χώρας του Καναδά, και ξεκινάει μια πορεία την οποία βήμα-βήμα θα ακολουθήσουμε τώρα. Αλλά νομίζω μετά από όλο αυτό τον μακρόσυρτο πρόλογο, επειδή κυρίως θέλουμε να ακούσουμε και την μοναδική σε έμπνευση και εκτέλεση μουσική του Leonard Cohen, ας ακούσουμε το Everybody Knows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows. Captain Lad, everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
What everybody knows. trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows.
Λοιπόν, το φοβερό είναι ότι ο Κοέν ξεκίνησε, ουσιαστικά μπήκε στην δισκογραφία αρκετά μεγάλος σε ηλικία, 33 ετών, και τότε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 ήταν που ξεκίνησε να ηχογραφεί, συμμετείχε σε συναυλίες folk στις Ηνωμένες Πολιτείες το 67 και πάει λέγοντας. Βέβαια πριν από αυτό είχε προηγηθεί το ταξίδι του στην Ήδρα, την οποία και ερωτεύτηκε το 1960, έρχεται στην Ήδρα και αγοράζει σπίτι εδώ και μένει πολλά χρόνια, όπου εκεί έχει αρχίσει τη συγγραφή του. Δηλαδή πριν μπει γερά στο κομμάτι της μουσικής, έγραφε συνεχώς και με βάση την Ήδρα. Εκεί πετυχαίνει να ολοκληρώσει το έργο του Beautiful Losers, η θαυμάσια αποτυχημένη, ολοκληρώθηκε το 1966, ένα βιβλίο το οποίο γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και τον καταξίωσε και τον ίδιο ως συγγραφέα. Την επόμενη χρονιά φεύγει από την Ήδρα και πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εγκαθίσταται μόνιμα και ξεκινάει πλέον εκεί με τον πιο επίσημο τρόπο η ενασχόλησή του με την μουσική. Είπαμε το 67 ότι συμμετέχει σε συναυλίες παραδοσιακής μουσικής στην Αμερικανική Ήπειρο και εκεί η τραγουδίστρια Judy Collins κάνει γνωστό το τραγούδι του Suzanne. Ένα τραγούδι για το οποίο έχουν υποθεί πολλά και έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας πίσω του. Θα το κρατήσουμε λίγο αργότερα, γιατί δεν είναι προγραμματισμένο να παίξει αμέσως τώρα το τραγούδι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως ποια ήταν αυτή η Σουζάννα που λέμε. Έτσι. Ακολουθούν μετά από τον δίσκο που περιείχε το περίφημο τραγούδι Σουζάν με τίτλο Songs of Leonard Cohen, ακολουθούν και άλλοι δίσκοι, μεταξύ των οποίων και ο δίσκος Songs of Love and Hate, ο δίσκος της αγάπης και του μίσους, το οποίο περιέχει και τον ύμνο στην αγάπη, το περίφημο Famous Blue Raincoat, ένα τραγούδι του 1971. Αυτό ήταν με τη φωνή της Jennifer Warnes. Το 92 κυκλοφορεί έναν δίσκο ο οποίος είναι άκρος πολιτικοποιημένος με τίτλο The Future και μετά από δύο χρόνια αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα κομμάτι της θρησκείας πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν η ρίζα του και η καταγωγή του, εβραϊκής καταγωγής. Γίνεται βουδιστής και φτάνει σε σημείο να χειροτονηθεί μοναχός. Βουδιστής μοναχός. Το 99 όμως εγκαταλείπει τον μοναστικό βίο και καταφέρνει μετά να εκδώσει άλλους δύο δίσκους. Φτάνουμε λοιπόν στο νέο αιώνα, στη νέα χιλιετία, που πλέον το 2005 ξαναβγαίνει στο προσκήνιο το όνομα του Leonard Cohen και ξαναπιάνει έτσι τις στήλες των εφημερίδων, λέγοντας ότι πλέον βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Αλλά το κομμάτι αυτό, δηλαδή τα διάφορα δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει να κάνει μόνο με την καριέρα του Cohen και πώς αυτή προετοιμάζεται, αλλά και με μία διαμάχη με τον μάνατζερ του, τον οποίο τον είχε επί χρόνια, επί σειρά ετών, έτσι, ήταν από τους πλέον έμπιστους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν στα δημοσιεύματα αυτά φαίνεται ότι ο μάνατζερ, ο δολοπλόκος μάνατζερ, κατάφερε με διάφορες κομπίνες και κόλπα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κατακλέβει, να ξαφρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που έβγαζε ο καλλιτέχνης από την πώληση των δίσκων. Ακούμε τώρα «Αλληλούια».
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Λοιπόν, τώρα ένα μυθικό τραγούδι του Κοέν είναι σίγουρα το τραγούδι Σουζάν. Έχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω της και βέβαια ενώ πολλοίς κόσμος δεν το γνώριζε μέχρι να δώσει κάποιες συνεντεύξεις ο ίδιος ο τραγουδιστής, είναι όντως ένα υπαρκτό πρόσωπο γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Η Σουζάν λοιπόν Σαν τραγούδι πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι είναι μια μπαλάντα που δεν μοιάζει με καμία άλλη, θα την ακούσετε σε πολύ λίγο. Είναι μια μπαλάντα που έχει λαϊκά στοιχεία της ροκ μουσικής και πολύ ποιητικό στίχο, στροφές που ακόμα και ο Bob Dylan δεν θα μπορούσε να πιάσει σε αυτό το εύρος, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί. Η Σουζάν τώρα, ποια ήταν? Η Σουζάν Βέρνταλ, η οποία ουσιαστικά το όνομά της είχε γίνει πλέον Σουζάν Βάιλανκορτ, ήταν σύζυγος του πολύ κλειστού φίλου του Κοέν, του Αρμάντ Βάιλανκορτ. Το 1994 λοιπόν, σε μία συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο του BBC, ο Καναδός τραγουδιστής είπε ότι πρόκειτο περί ενός εκπληκτικού, εξαιρετικού ζευγαριού. Αλλά πρόσθεσε εκεί, και όλοι θαμπόθηκαν από αυτό που είπε, να ξέρετε ότι όλοι ήμασταν ερωτευμένοι με τη Σουζάν. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι, λέει, περιγράφει μία σκηνή με τη Σουζάν που βρίσκεται κοντά στο ποτάμι, όπου εκεί τον κάνει να νιώσει την ανάγκη να θέλει να ταξιδέψει μαζί της. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αλήθεια όλο αυτό το σκηνικό, αλλά η Σουζάν Βέρνταλ όντως λέγεται ότι πήγε με τον Κοέν μία βόλτα στο ποτάμι ένα βράδυ και ο ίδιος, ο Κοέν, είχε πει, είχε ένα χώρο σε μια αποθήκη εκεί κάτω και με κάλεσε κάτω και πήγα μαζί της. Τώρα, τι έγινε εκεί, τι δεν έγινε, πόσο πλατωνικό έμεινε αυτό το κομμάτι του έρωτα αυτών των δύο ανθρώπων ή και πώς σκέφτεσαι ότι ο προορισμός σου συναισθηματικά είναι για κάπου αλλού, που τελικά λόγω των συνθήκων της ζωής δεν γίνεται όλο αυτό το οποίο φαντάζεσαι και ονειρεύεσαι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λέγεται ότι η σχέση του με την Σουζάν έμεινε σε ένα επίπεδο εντελώς πλατωνικό και εντελώς λογοτεχνικό, αλλά δεν πέρασε όπως φαίνεται σε φυσικό επίπεδο, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι μία από τις πρώτες μουσες του τραγουδοποιού. Παραδέχτηκε όμως ο Κοέν ότι φαντασιωνόταν για πολλά χρόνια το κορμί της, έτσι. Και η ίδια η Βέρνταλ, η Σουζάν του τραγουδιού που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξή του ότι κάποια στιγμή πήγε σε μια μεγάλη συναυλία του Κοέν χωρίς να γίνει ορατή από τον ίδιο, χωρίς να την καταλάβει, χωρίς να τη δει, και χόρευε με μεγάλη μανία το τραγούδι αυτό που ήταν αφιερωμένο στην ίδια, χωρίς να δίνει το δικαίωμα στον ίδιο τον καλλιτέχνη να μπορέσει να την αναγνωρίσει. Πάμε. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom
like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Ακούστε τώρα έρωτα στη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, στην Ίδρα, την οποία επισκέπτεται ο Λέοναρντ Κοέν. Το 60 είναι μια περίοδος όπου το νησί είναι καταφύγιο για τους χίπηδες, για τους διανοούμενους, για τους ανθρώπους της κουλτούρας, του πολιτισμού, της ποίησης, και βέβαια αποτελεί και έναν στόχο για τον Κοέν, ο οποίος φτάνει εκεί σε μια περίοδο που παραθέριζαν ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο. Έχει εγκαταλείψει τη νομική σχολή και το Λονδίνο, θέλει να φύγει, δεν αντέχει άλλο. Και ψάχνει έναν υπαρκτό, όπως τον χαρακτήριζε, αλλά ανύπαρκτο παράδεισο, όπου εκεί πλέον η τύχη και η μοίρα τον φέρει πολύ κοντά στον μεγάλο του έρωτα, σαν μεγάλο του έρωτα. Λέει ο ίδιος ότι δεν είχα ιδέα ότι θα περνούσα την επόμενη δεκαετία με τη γυναίκα ενός άλλου άνδρα, όπως τη γνώρισα. Γιατί ουσιαστικά γνωρίζει τον έρωτα της ζωής του, την Μαριάν, μαζί με τον σύντροφό της, τον Αξέλ, να περπατάνε σε ένα στενό δρομάκι, σε ένα σοκάκι εκεί στην Ίδρα. Και σκέφτεται και έχει πει χρόνια αργότερα ότι εγώ δεν μου πέρασε καν, ενώ είδα αυτή την πολύ όμορφη εικόνα και τη θαύμασα, ότι αυτή η γυναίκα του ανθρώπου, τον οποίο κρατούσε χέρι-χέρι και πήγαιναν στα δρομάκια της Ίδρας, θα ήταν αργότερα η δική μου γυναίκα, θα γινόταν γυναίκα μου. Ένα ειδήλιο πάρα πολύ έντονο, και βέβαια έχουν γραφεί και τραγούδια γι' αυτό. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ήταν 26 ετών τότε ο Κοέν, και με το που τη βλέπει κεραυνοβόλα την ερωτεύεται, και την βλέπει στην αγορά κάποια στιγμή μόνη της, όπου ουσιαστικά της απαγγέλει το συναίσθημά του, της μεταφέρει το τι νιώθει. Και εκείνη θυμάται, αν και τον αγάπησε από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, το ειδήλιο μας έμοιαζε σαν μια όμορφη αργή ταινία. Ίδρα λοιπόν, δεκαετία του 60, με ποίηση, τραγούδια, μουσική στις παραλίες, στα σοκάκια της Ίδρας, και ήμασταν νέοι, λέει ο Κοέν σε μια συνέντευξή του, και μάλιστα φτάνει στο σημείο όταν πλέον εκείνη αποφασίζει να χωρίσει από τον σύζυγό της, αφού πρώτα έχουν πάει στο Όσλο γιατί είχε νορβηγική καταγωγή. Εκείνη καταθέτει αίτηση διαζυγίου με τον πρώην σύζυγό της, και εκείνος συνεχίζει και πηγαίνει στο Μοντρεάλ για να εκδώσει το επόμενο σύγγραμμά του, ένα βιβλίο ποίησης, το οποίο μάλιστα απέσπασε και διθυραμικές κριτικές, το The Spice Box of the Earth, πήγε πάρα πολύ καλά, και τελειώνοντας και γνωρίζοντας την πολύ μεγάλη επιτυχία, γράφει στη Μαριάν, της λέει: το μόνο που χρειάζομαι εδώ τώρα είναι η γυναίκα μου και το παιδί της. Γιατί είχε και ένα παιδί η Μαριάν με τον σύζυγό της. Και έρχεται, μένουν μαζί, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, άλλο ο θυελώδης έρωτας σε ένα ελληνικό νησί κάτω από άλλες συνθήκες, και άλλο η καθημερινότητα της ζωής που τους αναγκάζει μετά από κάποια χρόνια αυτή η ονειρόδης, όπως φαινόταν, σχέση να διακοπεί. και να οδηγηθεί στο τέλος της. Και εκεί λοιπόν το 1967 ο Λέοναρντ Κόεν γράφει το περίφημο «So Long, Marianne».
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie and cry and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long. Cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. Held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh. It all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine. Spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. And cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I
see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long.
Λοιπόν, είμαστε στο 1969, ήδη το ζευγάρι βρίσκεται σε μία διάσταση, αλλά τότε κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του Cohen με τίτλο Songs from a Room, όπου εκεί η Marianne είναι στο πιστόφυλλο και την δείχνει να κάθεται στο γραφείο τους στην Ύδρα. Ο οριστικός χωρισμός έγινε το 1972, όταν πλέον η Marianne είδε και συνειδητοποίησε ότι ο Cohen είχε προχωρήσει τη σχέση του με μία φίλη του, την Suzanne Eldrod, όχι τη γνωστή μας Suzanne, άλλη Suzanne, έτσι. Και γίνεται πατέρας, αποκτά ένα αγόρι, τον Adam Cohen, και στη συνέχεια αποκτά και μία κόρη, την Lorca Cohen. Έτσι. Και βέβαια χωρίζουν οριστικά το 1979, η Marianne ξαναπαντρεύεται. Και το 2016 ο Cohen μαθαίνει ότι είναι άρρωστη πολύ δύσκολα με λευκαιμία και της γράφει ένα γράμμα το οποίο έκρυβε μέσα του μεγάλο συναίσθημα. Λοιπόν, Marianne, ήρθε αυτή η στιγμή που είμαστε πραγματικά τόσο μεγάλοι και τα σώματά μας καταραίουν. Νομίζω ότι θα σε ακολουθήσω πολύ σύντομα. Να ξέρεις ότι είμαι τόσο κοντά σου που αν απλώσεις το χέρι σου, νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις στο δικό μου. Ξέρεις ότι πάντα σε αγαπούσα για την ομορφιά σου και για τη σοφία σου, αλλά τώρα θέλω απλώς να σου ευχηθώ ένα πολύ καλό ταξίδι. Αντίο ατελείωτη αγάπη, τα λέμε στο δρόμο. Και ήταν προφητικό, γιατί μόλις σε 3 μήνες ο Leonard Cohen, ο οποίος δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας εκείνη την περίοδο που έγραψε το γράμμα, φεύγει από την ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016 και είναι προφητικό το γράμμα αυτό, γιατί ουσιαστικά στις τελευταίες λέξεις που της απευθύνει ενώνει τη ζωή με τον θάνατο, ενώνει αυτή τη σχέση αγάπης και πάθους, μια σχέση που ουσιαστικά ο ίδιος μέσα από το τραγούδι ποίηση που της έχει γράψει την οδηγεί στην αιωνιότητα. Ακούμε τώρα Bird on the wire.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. A beast with his horn, I have torn everyone sight beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened cried to me, hey, why not ask for more? Oh, like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι γραμμένο στην Ύδρα. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε και ουσιαστικά τι είναι. Λέει, μεταφέρει μια εικόνα που είδε ο ίδιος. Bird on the wire. Ήταν ένα πουλί το οποίο είχε κάτσει στις προσφάτως εγκατεστημένες εκεί τηλεφωνικές γραμμές του νησιού και αυτή την εικόνα περιγράφει μέσα από το τραγούδι το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό. Στις 27 Σεπτέμβρη του 60 έφτασε στην Ύδρα. Είχε γίνει μόλις 26 ετών, ήταν 26 ετών και 6 ημερών για να είμαστε ακριβείς και αγόρασε ένα σπίτι τριώροφο με κόστος $1,500 από χρήματα που είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά του και γράφει στη μητέρα του τότε, έχει μια τεράστια βεράντα, περιγράφει το σπίτι έτσι με θέα τα εντυπωσιακά βουνά και τα στραφτερά λευκά σπίτια. Τα δωμάτια είναι μεγάλα και δροσερά, με μεγάλα παράθυρα σε χοντρούς τοίχους. Υποθέτω ότι είναι περίπου 200 ετών και πολλές γενιές ναυτικών πρέπει να έχουν ζήσει εδώ. Στην Ύδρα λοιπόν έδωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημιουργικότητάς του, εκεί το έβγαλε με πολύ μεγάλη άνεση και έμπνευση ο Λέοναρντ Κοέν και μάλιστα μαζεύει εκεί υλικό για την ποιητική συλλογή του 1964, λουλούδια για τον Χίτλερ, αλλά και το μυθιστόρημα που έγραψε και κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, το αγαπημένο παιχνίδι, που ουσιαστικά ακολουθεί ένα νεαρό άνδρα ο οποίος κάποια στιγμή βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τη συγγραφή. Εδώ πολλοίς κόσμος που έχει μελετήσει τη δουλειά του Λέοναρντ Κοέν παρουσιάζει αυτό το έργο, αυτό το μυθιστόρημα, το αγαπημένο παιχνίδι, ως ένα αυτοβιογραφικό έργο.
Oh, dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε στην Ήδρα, δεκαετία του 60. Μαζί είναι και ένας άλλος Αμερικανός συγγραφέας, ο Κένεθ Κοχ, ο οποίος λέει ότι αν έχεις ζήσει κάποτε στην Ήδρα, δεν μπορείς μετά να ζήσεις πουθενά αλλού, ούτε καν στην Ήδρα. Εκείνη την περίοδο βέβαια και στη συνέχεια της πορείας της ζωής του, ο Κοέν φεύγει, κάποια στιγμή καταλήγει στο Μουμπάι. Έχει δηλαδή συνεχείς αναζητήσεις, φλερτάρει και με τη Σαϊεντολογία, έχει κάνει και βουδιστής σε μοναστήρι για 6 χρόνια, έχει ασχοληθεί και με το ζεν και λοιπά και λοιπά, ψάχνεται δηλαδή, αλλά καταλήγοντας λέει ο ίδιος και περιγράφει το κομμάτι αυτό της ζωής του και όλα τα οποία ασχολήθηκε και πίστευε, θρησκεία, δάσκαλοι, γυναίκες, ναρκωτικά, περιπλάνηση, φήμη, λεφτά, τίποτα από αυτά δεν μου χαρίζει το ανέβασμα, το high ακριβώς όπως το περιγράφει και την ανακούφιση από τα βάσανα όσο το να μαυρίζω τις λευκές σελίδες όσο το γράψιμο. Αυτά λοιπόν το αφιέρωμα, το ταπεινό και μικρό αφιέρωμά μας στον Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από 8 χρόνια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.
was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Oh, qui le savait? Effacer mon passage. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I will go on. These frontiers are my prison. From these shadows, I mean, these very shadows.